ครบรอบ8ปี PlayStation 4กับ10เกม Exclusive ที่คุณไม่ควรพลาดหลังจากที่เพิ่งครบรอบ15ปี PlayStation 3ไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายนคราวนี้ก็มาถึงวันครบรอบ8ปีเครื่องเกมที่หลายคนน่าจะมีติดบ้านกันอย่าง PlayStation 4ที่วางจำหน่ายในวันที่15พฤศจิกายน2013ที่อเมริกาเหนือซึ่งนับตั้งแต่วันที่เครื่องเกมวางจำหน่ายจนมาถึงวันนี้ก็มีเกมต่างๆออกมามากมายให้เราได้เลือกเล่นแต่ก็เชื่อว่าคงมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเครื่องเกมตัวนี้มาเล่นเพราะอาจจะรอคอยซื้อเครื่อง PlayStation 5 อยู่แต่สำหรับคนที่คิดว่าอยากจะได้เครื่องเกมตัวนี้มาเล่นแต่กลัวว่าเกมที่มีก็ลงบนเครื่องอื่นเราก็ขอนำเสนอเกมที่มีเฉพาะเครื่องอย่างเกม Exclusive ที่มีแต่บนเครื่อง PlayStation 4มาแนะนำโดยเราจะอ้างอิงความน่าสนใจจากคะแนน Metacritic เป็นตัววัดพร้อมคำวิจารณ์ทั้งแง่บวกแง่ลบที่น่าสนใจเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจอีกทีจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยBloodborne เริ่มต้นเกมแรกกับตำนานความหัวร้อนที่มีเฉพาะ PlayStation 4กับเกมที่จะพาคุณไปสู่ความตายซ้ำตายซากตายแล้วตายอีกจนกว่าคุณจะจดจำว่าความตายที่เคยพลาดมานั้นคือตรงไหนและแก้ไขมันก่อนที่คุณจะไปตายซ้ำตายซากอีกทีในจุดถัดไปแบบนี้เรื่อยๆกับเกม Bloodborne เกมที่จะให้เรารับบทเป็นนักล่าที่เข้าไปในเมืองซึ่งเต็มไปด้วยปีศาจที่ความน่าสนใจของเกมนี้คือความสนุกในความยากที่เท่าเทียมทุกคนจะได้เล่นความยากระดับนี้ไม่มีการปรับซึ่งเหมาะสำหรับคนที่อยากท้าทายตัวเองซึ่งคะแนนที่ได้จากนักวิจารณ์กว่า100สำนักได้ให้คะแนนเฉลี่ยสูงถึง92คะแนนขณะที่คนเล่นเกมทั่วไปกว่า 11,485 คนให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.9 คะแนนโดยส่วนมากจะเป็นคำชมที่บอกว่าเกม Bloodborne เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสภาพแวดล้อมที่น่าทึ่งและเรื่องราวซ่อนอยู่มากมายอย่างน่าสนใจอีกคนบอกว่าฉันชอบซีรีส์ Dark Souls แต่เกมนี้ยกระดับให้สูงขึ้นไปอีกส่วนข้อเสียหรือคำวิจารณ์เชิงลบส่วนมากจะพูดถึงความยากที่ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่กับบรรยากาศการออกแบบตัวละครที่น่ากลัวยิ่งกว่าเกมผีเสียอีก Final Fantasy VII Remakeมาต่อกันที่อีกหนึ่งเกมที่คุณไม่ควรพลาดกับเกมแอคชั่น RPG ที่เป็นการรีเมคเกมเก่าระดับตำนานอย่าง Final Fantasy VII ที่มีการปรับปรุงกราฟิกเนื้อเรื่องระบบการเล่นหรือจะเรียกว่ามันคือเกมใหม่หรือเกมภาคต่อก็ได้เพราะ Final Fantasy VII Remake คือการเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยมีให้เป็นเรื่องราวใหม่แค่ใช้โครงเรื่องเดิมในการดำเนินเรื่องเท่านั้นซึ่งถ้าคุณไม่เคยเล่น Final Fantasy VII ฉบับเก่าก็เล่นเกมนี้ได้แต่ถ้าอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดแนะนำให้ไปหาฉบับเก่ามาเล่นแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมแฟนเก่าถึงได้บ้าคลั่งเกมนี้ขนาดนั้นส่วนคะแนนจาก Metacritic จากนักวิจารณ์126ที่ให้คะแนนเฉลี่ย87คะแนนส่วนผู้เล่นทั่วไปกว่า 7,800 คนให้คะแนน 8.1 คะแนนผู้เล่นท่านหนึ่งบอกว่าในฐานะที่เป็นคนซึ่งไม่เคยเล่นต้นฉบับมาก่อนแต่ก็สามารถคุ้นเคยกับเรื่องราวใน FFVII Remake ได้ตัวเกมผสมผสานดนตรีที่ยอดระบบการต่อสู้ที่ลึกล้ำอย่างน่าประหลาดใจและจังหวะเนื้อเรื่องที่น่าดึงดูดส่วนเสียงด้านลบจะเป็นเนื้อเรื่องเส้นตรงเกินไปเนื้อเรื่องขยายจนยืดยาวไปคนเล่นเกมท่านหนึ่งบอกว่าฉันให้คะแนนเกมนี้แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะมันหลอกลวงผู้บริโภคโดยเรียกตัวเองว่ารีเมคแต่เป็นภาคต่อมากกว่าเรื่องนี้สิบปากว่าไม่เท่าลองเล่นเองใครสนใจไปลองเดโมเล่นก่อนได้แล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองชอบเกมนี้ไหมUntil Dawn เปลี่ยนบรรยากาศจากเกมดังๆที่หลายคนรู้จักมาดูเกมรองๆแต่น่าเล่นและมีเฉพาะ PlayStation 4กันบ้างกับเกมถึงภาพยนตร์ที่เราสามารถกำหนดชีวิตตัวละครได้จากการเลือกเส้นทางคำตอบหรือการกดปุ่มระหว่างเล่นในเกม Until Dawn เกมที่เล่าเรื่องราวการหนีตายของเหล่าวัยรุ่นในบ้านพักกลางภูเขาหิมะที่คุณไม่สามารถเดาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นได้เพราะคุณคือคนกำหนดเรื่องราวนั้นผ่านการเล่นว่าจะไปซ้ายหรือขวาช่วยหรือไม่ช่วยสู้หรือหนีคุณคือคนกำหนดชีวิตตัวละครซึ่งทุกสิ่งที่คุณเลือกจะส่งผลที่ต่างกันออกไปตามการเล่นแล้วคุณจะรู้ว่าการกำหนดชีวิตตัวละครไม่ง่ายอย่างที่คิดส่วนคะแนนจากนักวิจารณ์จาก103สำนักให้คะแนน79คะแนนพร้อมคำวิจารณ์เชิงบวกว่าสคริปต์ในเกมทำให้ฉันเพลิดเพลินและรู้สึกเหมือนการตัดสินใจของฉันมีความสำคัญตลอดการเล่น10ชั่วโมงของฉันส่วนผู้เล่นจาก 3,447 คนให้คะแนน 8.3 คะแนนฉันต้องยอมรับว่าฉัน ันต้องการให้ตัวละครบางคนตายในตอนแรกแต่เมื่อคุณเล่นคุณจะต้องการช่วยพวกเขาทุกคนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนที่ไม่ชอบส่วนมากจะเป็นเนื้อเรื่องที่อ้างอิงตามสูตรภาพยนตร์ที่ถ้าใครเคยดูหนังแนวนี้มามากๆจะจับทางได้ไม่ยากเลยราชเชษแอนแคลงถ้าคุณยังหาเครื่อง PlayStation 5เพื่อเล่นเกมราชเชษแอนแคลงริปอพาร์ตไม่ได้ก็ไปหาเกมราชเชษแอนแคลงบน PlayStation 4มาเล่นแก้ขัดก่อนได้เพราะเกมนี้คือหนึ่งในเกมรีเมคเกมราชเชษแอนแคลงภาคเก่าที่เป็นแอคชั่นน้ำดีที่หาได้ยากในตลาดที่เกมแนวเดียวกันเริ่มล้มหายตายจากไปเรื่อยๆตัวเกมก็ตามชื่อเพราะเราจะได้เล่นเป็นคู่หูคู่หาไปในดินแดนต่างๆแนวเดินหน้าอัดแหลกกับกราฟิกที่ปรับปรุงให้สวยงามมากขึ้นสมเครื่องซึ่งสำหรับเด็กหนวดและเด็กจริงๆที่ควรหามาเล่นตัวเกมได้คะแนนจากนักวิจารณ์จาก101ที่ให้ไป85คะแนนส่วนคนเล่นกว่า 2,394 คนให้คะแนนเฉลี่ยที่ 8.4 คะแนนพร้อมคำวิจารณ์ว่าเกมราชเชษแอนแคลงแสดงให้เห็นว่าการรีเมคที่เหมาะสมสำหรับฮาร์ดแวร์ใหม่อย่าง PlayStation 4สำหรับแฟนๆและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เล่นใหม่ส่วนคนที่บอกว่าเกมนี้ไม่ดีก็จะเป็นความสั้นของเกมที่น้อยไปและภารกิจที่ไม่ค่อยแปลกใหม่เพราะมันคือเกมเก่าสมัย PlayStation 2กับความคุ้มค่าที่จะเล่นเกมเดิมซ้ำตัวเกมมีกราฟิกที่ดีแต่รูปแบบการเล่นนั้นซ้ำซากและพบว่าตัวเองคงจะชอบเกมนี้ถ้าฉันอายุ8ขวบถ้าคุณกำลังหาเกมสนุกเล่นรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนPersona 5 Royal ยังฉันยังไม่ตายเสียงตะโกนของเกมแนว JRPG ที่เป็นเกมภาษายุคเก่าที่เราจะยืนหน้ากระดานผลัดกันโจมตีที่เป็นรูปแบบเกมแบบเก่าที่กำลังหายไปจากตลาดเกมในยุคนี้แต่เกมซีรีส์ Persona ก็ยังคงใช้ตัวเกมรูปแบบนี้แต่เปลี่ยนตัวเองให้ดูเข้าสมัยกับเนื้อเรื่องที่สนุกน่าติดตามจนหลายคนชื่นชอบกับเกม Persona 5 Royal ซึ่งถ้าคุณชอบเกมโปเกมอนเกมจีบสาวเกม RPGยุคเก่าเรื่องราวในรั้วโรงเรียนมิตรภาพของเพื่อนและการ์ตูนญี่ปุ่นบอกเลยไม่ควรพลาดเกมนี้ตัวเกมได้เสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์จาก71สำนักเทคะแนนเฉลี่ยถึง95คะแนนส่วนผู้เล่นกว่า 3,225 คนให้คะแนนเฉลี่ย 8.4 คะแนนนักวิจารณ์ท่านหนึ่งบอกว่าเกม Persona 5เป็นเกม JRPG ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและภาค Royal ทำให้ฉันสงสัยว่าจะเอาอะไรมานำเสนอได้อีกเพราะเกมเก่าก็มีเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมตัวละครที่น่ารักมีหลายมิติอยู่แล้วแต่ตัวเกมก็ยังพัฒนาสิ่งใหม่ลงไปอย่างการต่อสู้ด้วยยุทธวิธีที่ท้าทายใหม่ๆรวมถึงตัวละครและเรื่องราวที่เพิ่มเข้ามาอย่างลงตัวรวมถึงพื้นที่ใหม่ๆให้สำรวจและจุดพลิกผันที่เพิ่มเข้ามาจนทำให้เกมนี้สมบูรณ์ส่วนข้อเสียที่คนไม่ชอบคือการเอาของเก่ามาเพิ่มนั่นนี่แล้วขายซ้ำในราคาเต็มเกมภาครอยัลน่าจะเป็นส่วนเสริมแต่พวกเขากำลังบังคับให้ผู้เล่นซื้อของอย่างเต็มกำลังอีกครั้งสำหรับเนื้อหาพิเศษถ้าคุณกำลังหาเกมสนุกเล่น Persona 5 Royal คือคำตอบและเหมาะแก่การซื้อซ้ำสำหรับคนที่เล่นไปแล้ว Ghost of Tsushima เกมดีไม่ต้องพูดเยอะนั่นคือคำจำกัดความของเกมซามูไรกับตำนานผีร้ายแห่งสึชิมะในเกม Ghost of Tsushima เกมแอคชั่นซามูไรที่เราจะได้รับบทเป็นซามูไรที่ต้องหาทางเอาชนะฝ่ายศัตรูด้วยวิธีการแบบปีศาจที่เป็นการทำลายวิธีแห่งนักรบซามูไรแต่เพื่อชาติและผู้คนเขายอมสละสิ่งนั้นตัวเกมจะพาเราไปยังฉากที่สวยงามสายลมแสงแดดที่สวยสมจริงรวมถึงการต่อสู้ที่สนุกจริงจังที่คุณต้องชื่นชอบเกมนี้และด้วยความดีงามนี้ฝั่งนักวิจารณ์กว่า122สำนักจึงเทคะแนนเฉลี่ยให้83คะแนนส่วนคะแนนเฉลี่ยฝั่งคนเล่นกว่า 1,991 คนให้คะแนนสูงถึง 9.1 คะแนนนักวิจารณ์ท่านหนึ่งบอกว่าเกม Ghost of Tsushima เป็นเกมซามูไรที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแอคชั่นแม้คุณจะไม่รู้ประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นก็สามารถเล่นเกมนี้ให้สนุกได้ส่วนฝั่งที่ไม่ชอบจะให้เหตุผลว่ามันคล้ายเกมซีรีส์ Assassin's Creed มากไปเรื่องราวนั้นธรรมดามากแต่ประเด็นหลักของฉันคือตัวละครนั้นไม่ได้อยู่ตรงกลางหน้าจอดังนั้นการเล่นมันทำให้ปวดหัวจริงๆซึ่งประเด็นตัวละครไม่ได้อยู่กลางจอเป็นสิ่งที่นักเล่นเกมเชิงลบบอกกันยังไงก็ลองไปหามาเล่นดูรับรองว่าไม่ผิดหวัง The Last Guardian เกมดีที่ถูกลืมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์แนวแก้ไขปริศนาอย่างเกม The Last Guardian เกมที่เราจะได้เล่นเป็นเด็กน้อยที่ต้องหาทางแก้ไขปริศนาต่างๆไปพร้อมกับสัตว์ประหลาดหน้าขนที่มีรูปร่างเหมือนสุนัขผสมแมวบวกนกเสริมด้วยไฮยีน่าจนออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งตอนเล่นเราจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของความผูกพันของตัวละครในเกมเหมือนเรากับสัตว์เลี้ยงในชีวิตจริงใครชอบเกมแนวแก้ปริศนาแบบใส่ของตรงนั้นขยับคันโยกตรงนี้เพื่อเปิดประตูนั้นหรือต้องปีนทางนี้โดยใช้เพื่อนเราในการผ่านก็ไปหามาเล่นกันได้ส่วนคะแนนนักวิจารณ์จาก110สำนักให้คะแนนเฉลี่ย82คะแนนส่วนฝั่งผู้เล่นกว่า 2,573 คนให้คะแนนเฉลี่ย 7.9 พร้อมบอกว่าถ้าคุณรักเกม ICO และ Shadow of the Colossus คุณจะรักเกมนี้ส่วนฝ่ายที่ไม่ชอบจะต่อว่าเรื่องมุมกล้องระบบการเล่นเกมที่ล้าสมัยอย่างที่นักเล่นเกมคนหนึ่งบอกว่าการควบคุมกล้อง AI ตัวละครและการเล่นเกมโดยทั่วไปนั้นแย่มากมีปัญหาด้านประสิทธิภาพ FPS ลดลงเกือบทุกนาทีเพราะไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่เหลือก็อยู่ที่คุณจะชอบไหมMarvel's Spider-Man Series ในเมื่อบน PlayStation 4มีเกม Marvel's Spider-Man ถึง2ภาคเราก็ขอยำรวมกันไปเลยเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจของคนที่ยังไม่ได้ซื้อเกมมาเล่นโดยทั้ง2เกมนี้เราจะได้รับบทเป็นเพื่อบ้านที่แสนดีอย่าง Spider-Man ที่ออกปราบเหล่าร้ายขณะที่ Marvel's Spider-Man Miles Morales จะเป็นภาคต่อกับการเริ่มต้นเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีแบบฝึกหัดที่ต้องเจอเรื่องราวที่ใหญ่เกินตัวโดยเกม Marvel's Spider-Man ได้คะแนนเฉลี่ยจากนักวิจารณ์116สำนักให้87คะแนนส่วนผู้เล่นกว่า 7,275 คนให้คะแนน 8.7 กับคำชมที่มากมายว่า Spider-Man เป็นเกมแอคชั่นที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีเยี่ยมและมีเรื่องราวที่น่าทึ่งรวมถึงกลไกการเล่นเกมที่จะไม่ทำให้คุณเบื่อเลยสักนิดส่วนข้อเสียคือภารกิจที่จำเจซ้ำซากเหมือนฮีโร่พื้นบ้านที่ช่วยผู้คนเกมนั้นสนุกในตอนแรกแต่กลับน่าเบื่อและซ้ำซากหลังจาก30นาทีผ่านมาส่วน Marvel's Spider-Man Miles Morales ได้คะแนนจากนักวิจารณ์89สำนักให้คะแนนเฉลี่ย85คะแนนส่วนผู้เล่น 1,640 คนให้คะแนน 7.5 พร้อมคำชมที่ไม่ต่างกับภาคก่อนอย่างตัวเกมมีการต่อสู้ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นกว่าภาคเก่าเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและเล่นประเด็นที่แปลกใหม่กว่าภาคเก่าแถมตัวละครก็น่าสนใจยิ่งขึ้นตัวเกม Marvel's Spider-Man Miles Morales นี้จึงเป็นเกมที่เหนือชั้นกว่าภาคก่อนในทุกๆด้านส่วนข้อเสียหลักที่คนเล่นบ่นกันเกือบทุกฝ่ายก็คือความสั้นของเกมที่เอามาขายราคาเต็มแทนที่จะเอามาขายเป็น DLC หรือราคาที่ถูกลงพวกเขาสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้น่าเสียดายที่มันแทบไม่มีการต่อสู้กับหัวหน้าที่น่าจดจำเมื่อเทียบกับภาคก่อนสิ่งที่ดีที่สุดที่เกมนี้มีคือเครื่องแต่งกายแต่ฉันไม่ได้ซื้อเกมนี้มาเพื่อดูเครื่องแต่งกายฉันต้องการเนื้อหาจริงของเกมนี้สรุปสั้นๆถ้าคุณชอบเพื่อนบ้านที่แสนดีคนนี้ควรหามาเล่นและถ้าคุณคิดว่าเกมราคาเต็มกับการเล่นแค่5ชั่วโมงจบในภาคเสริมอย่าง Marvel's Spider-Man Miles Morales ก็หามาเล่นดูซีเอลซอยบทความวงการเกมออนวันที่8กันยายน2021เกมที่บังคับให้คนเล่นรู้สึกพ่ายแพ้Gran Turismo Sport มาที่เกมแข่งรถระดับตำนานที่ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังอย่างซีรีส์ Gran Turismo ที่เป็นเกมแข่งรถที่มีกราฟิกที่สวยงามระบบการเล่นการเคลื่อนไหวต่างๆที่อ้างอิงมาจากของจริงรวมถึงรถสนามแข่งที่มีอยู่จริงจึงทำให้เกมนี้คือเกมแข่งรถที่ดีที่สุดบนเครื่อง PlayStation เรื่อยมาแต่ในเกม Gran Turismo Sport กลับมีคะแนนที่ทำให้เกิดเสียงแตกออกมาจาก2ฝั่งโดยฝั่งนักวิจารณ์83สำนักให้คะแนนเฉลี่ย75คะแนนส่วนผู้เล่นกว่า 1,715 คนให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.1 คะแนนกับการบ่นของแฟนๆที่บอกว่าเกมนี้แม้จะยอดเยี่ยมทุกอย่างเหมือนที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เกม Gran Turismo Sport ตัดออกไปคือโหมดการเล่นคนเดียวรวมถึงระบบปรับแต่งรถที่ไม่สามารถทำได้เหมือนในภาคอื่นๆนี่ยังไม่นับจำนวนรถที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เกม Gran Turismo เลยมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเวอร์ชั่นสาธิตมากกว่าเมื่อเทียบกับภาคที่ผ่านมาหรือจะเป็นตัวเกมรถน้อยและสนุกน้อยกว่างานโชว์รถในคืนวันศุกร์ในเมืองเล็กๆเสียอีกฉันเกือบซื้อ Xbox One เพราะฉันต้องการเล่น Forza แต่ฉันคิดว่าเร็วไปที่มาซื้อเกมนี้แม้โดยรวมจะออกไปทางเสียงลบแต่ถ้าคุณชอบเกมแข่งรถดีๆก็ไม่ควรพลาด The Last of Us Series ปิดท้ายกับเกมซีรีส์ The Last of Us ที่ทั้ง2เกมก็มีเฉพาะ PlayStation 4เราเลยขอหยิบทั้ง2ภาคมาพูดถึงเพื่อให้คนที่สนใจจะได้ตัดสินใจหาเกมนี้มาเล่นกันดูโดยคนที่ยังไม่รู้จักเกม The Last of Us Remaster นี้คือเกมแนว Action Adventure Survival ที่เอาเกมภาคเก่าสมัย PlayStation 3มาปรับปรุงกราฟิกให้สวยงามขึ้นกับการเดินทางข้ามประเทศเพื่อพาเด็กสาวที่เป็นกุญแจในการแก้ไขเชื้อซอมบี้หัวเห็ดได้กับภาค2ที่ตัวเกมจะบอกเล่าเรื่องราวหลายปีหลังจากจบ The Last of Us ภาคแรกกับสิ่งที่ตัวละครได้กระทำเอาไว้กับเรื่องราวใหม่สถานที่ใหม่และตัวละครใหม่ที่ถ้าคุณไม่รักเกมนี้ก็เกลียดไปเลยโดยในภาคแรกของ The Last of Us ได้คะแนน95จาก70สำนักเกมส่วนคนเล่นจาก 16,974 คนให้คะแนน 9.2 นับว่าสูงมากๆพร้อมเสียงชื่นชมมากมายจากทั้ง2ฝั่งว่าหากคุณยังไม่ได้เล่น The Last of Us และคุณเป็นเจ้าของ PlayStation 4ฉันสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าไปซื้อเกมนี้มาเล่นแล้วคุณจะได้ช่วงเวลาที่น่าจดจำในเกมนี้ขณะที่เสียงด้านลบที่ไม่รู้จะว่าอะไรก็จะติเรื่องเนื้อเรื่องจากจุด A ไปจุด B กับตัวละครที่น่ารำคาญกับการบอกว่าทาง Sony จ่ายเงินให้ผู้ลงคะแนนและผู้วิจารณ์อย่าเสียเวลาและเงินไปเปล่าๆซึ่งคนที่เล่นมาแล้วจะรู้ดีว่าเกมนี้สนุกขนาดไหนมาที่ The Last of Us Part II กันบ้างกับภาคต่อของเกมระดับตำนานที่ภาคแรกดำเนินด้วยความรักและความผูกพันส่วนภาค2นั้นจะดำเนินไปด้วยความโกรธแค้นอาฆาตและพยาบาทที่ตรงข้ามกับภาคแรกชัดเจนซึ่งเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมเสียงแตกจากทั้งนักวิจารณ์และคนเล่นที่สวนทางกันเพราะนักวิจารณ์ให้จาก121สำนักให้คะแนนเฉลี่ยสูงถึง93คะแนนส่วนคนเล่นเกมกว่า 156,158 คนให้คะแนนเฉลี่ยแค่ 5.7เท่านั้นเรียกว่าต่างกันมากซึ่งฝ่ายชมเชยจะบอกถึงความยอดเยี่ยมของระบบการเล่นกราฟิกเนื้อเรื่องฉากที่สมบูรณ์แบบยกตัวอย่างท่านหนึ่งบอกว่าเกม The Last of Us Part II เป็นการผสมผสานที่ลงตัวของภาพยนตร์และเกมที่ยอดเยี่ยมพร้อมด้วยการเล่นเกมที่ลื่นไหลและสนุกสนานการเขียนบทที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นเอกที่แท้จริงและเป็นเกมที่คนมี PlayStation 4ต้องหามาเล่นส่วนฝ่ายคนเล่นที่ไม่ชอบนั้นเกือบทั้งหมดจะต่อว่าเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกมที่ทำร้ายจิตใจคนเล่นแบบไม่ใยดียกตัวอย่างคนเล่นที่บอกว่าโครงเรื่องที่แบนราบและแย่เหมือนกันกับดิสนีย์ Star Wars Trilogy และแย่เหมือนกับ Game of Thrones ในภาคสุดท้ายและถ้าหากคุณเป็นแฟนเกมภาคแรกอย่าเสียเวลากับขยะเกมนี้เพราะคุณจะโกรธและไม่พอใจเกมนี้เป็นอย่างมากมาถึงตรงนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าคิดอย่างไรกับเกมนี้เพราะอย่างที่เราได้บอกสิบปากว่าไม่เท่าลองเล่นเองสำหรับเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับ12เกม Exclusive ที่มีเฉพาะบน PlayStation 4ที่เราหยิบยกมานำเสนอโดยอ้างอิงความน่าสนใจของเกมมาจากทาง Metacritic พร้อมบทวิจารณ์ของทั้ง2ฝ่ายมานำเสนอเพื่อให้คนที่ยังไม่ได้ซื้อเครื่องเกม PlayStation 4จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นและถึงแม้จะเป็นเกมเก่าถึง8ปีแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีเกมวางจำหน่ายอยู่ซื้อมาเล่นตอนนี้ก็ยังคุ้มค่าหรือจะซื้อมาเล่นระหว่างรอ PlayStation 5ก็ได้เพราะเกมเหล่านี้ไม่สามารถหาซื้อได้จากที่อื่นนอกจาก PlayStation 4กับ5เท่านั้นและถ้าใครมีเกมเฉพาะ PlayStation 4เกมไหนอีกก็บอกมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกม of the year 2020ของคุณมีเกมอะไรบ้างแนะนำ20เกมที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิง The Game Award 2020ที่คุณควรหามาเล่นเก็บตก22เกมที่วางจำหน่ายปี2020ที่คุณควรหามาเล่น10เกมที่นักเล่นเกมชาวญี่ปุ่นลงความเห็นว่าเล่นแล้วชวนสิ้นหวัง